proteina txikien liburutegi zabala. Itxaso jauregi. Organismoan birusak edo bakterioak agertzen direnean immunitate sistema aktibatu egiten da, gorputzean mehatxu bat sartu dela sumatzen baitu. Bere soldaduak bidaltzen ditu eremua ikertzera, antigorputzak. Hala ere, antigorputzek virus edo bakterio horien parte txiki bat besterik ez dute ezagutuko, epitopoak. Epitopoak proteina zati txikiak dira, antigorputzek edo immunitate zelulen hartzaileek errekonozitzen dituztenak. Proteina txikiak errekonozitu bezain pronto antigorputzek eraso estrategia bat abiarazten dute, virusa akabatzeko asmoz. Zik biomagunek EPIGPTOP sortu du Multiverse Computing enpresarekin lankidetzan. Epitopoak sortzen eta sailkatzen dituen sistema bat da eta lagungarria izan daiteke biomedikuntzan erabiltzeko. Epitopoak sailkatzeko helburuarekin Zik biomagunaren nanoteknologia biomolekularreko laborategia 100.000 epitopo sintetikoz osaturiko liburutegi bat sortzen ari da. Aitziber L. Kortaiarena ikerbaske irakasleak eta Zik biomaguneko zuzendari zientifikoak azaldu duenez informazio sekuentziala gordetzen dutean. Proteina oso handi bat hartu eta haren zati txikiak bakarrik erabiltzen dira ikusteko zein den antigorpuz jakin bat ezagutzen duen sekuentzia. Zati txiki horiek datu base baten parte dira, hau da, urteetan bildutako askotariko epitopo sekuentzien liburutegi zabal bat osatzen dute. Ohiko liburutegietan bezala ordenatu ordez, autorearen edo generoaren arabera alegia, virus edo bakterio etiketak erabiltzen dituzte materiala ordenatzeko. Multiverse Computing enpresak kudeatu du liburutegiaren alor konputazionala eta informatikariek adimen artifiziala baliatu dute horretarako. Adimen artifizialeko eredu sortzaile batzuk garatu dituzte eta epitopo gisa identifikatu diren sekuentzia naturalen datu baseekin elikatu azaldu du Kortaiarenak. Adimen artifiziala. Adimen artifizialaren lanari esker, aurrera pauso bat eman dute sekuentziak sortzeari dagokionez, Kortaiarenak esan duenez. Aitor Manteka ikerlariak ere parte hartu du ikerketan, batez ere mikrofluidika izeneko prozesuan. Mikrofluidikari esker oso tanta txikietan egiten dira esperimentuak, erreaktore bakar gisa funtzionatzen dute molekula kopuru oso txikiekin. Olioa eta ura nahasezinak direnez faseak osoetan daudenean, tanta bakoitza erreaktore txiki baten parekoa da guretzat. Tanta horietan, epitopo individuala antigorputzaren aurka jartzen dugu, azaldu du Mantekak. Eta hasi da borroka. Tanta horretan, elkartuko dira antigorputzak eta bakterioak. Borrokan nor gailentzen den erakusteko ez da banderarik agertuko, kolore fluoreszentea baizik. Antigorputzean proteina fluoreszente bat txertatzen da eta epitopoarekin talka egiten badu eta proteina antigorputzean sartzen bada, kolore fluoreszentea hartuko du. Teknologia horren bidez, posible da antigorputz jakin baten aurkako epitopo bakar bat modu oso zehatz, azkar eta merkean probatzea Mantekaren hitzetan eta emaitzak denbora gutxian lortzen dira. Aldi berean, milioika kombinazio aztertu daitezke. Ikerketan parte hartu duten Zik biomaguneko ikerlariak. Zik biomagunek utzitakoa. Mikrofluidikaren teknika biologiaz bestelako arloetan erabili izan da batez ere ez da ikuspuntu biologikotik aztertu orain arte. Beraz, Mantekak 3 urte behar izan ditu teknologia hori erabilera biologikora egokitzeko, baita mikroskopio egokia garatzeko ere. Milioika kombinazio posibleren artean, epitopo sintetikoak detektatzen ditugu, epitopo naturalen oso antzekoak eta antigorputzek ezagutu ditzaketenak, ikusteko zer aplikazio izan ditzaketen molekula horiek ikerketa medikoan, sendagaien garapenean eta bioteknologian. Gainera, gai gara bereizteko epitopo bat bakterio batena den edo virus batena. Horiek horrela 100.000 unitateren epitopoz osaturiko liburutegi arrazional bat garatzea lortu dutela aipatu du Mantekak eta ez dela laborategian gordetzeko. bilduma fisikoak dira esperimentatzeko baliatzen direnak. Epitopo sintetiko horiek lagungarriak izan daitezke esperimentazio garaian kortaiarenak azaldu duenez. Ezagutzen ezkenituen sekuentziak sortzen ari gara eta horri esker iragar dezakegu sistema naturaletan epitopo antigenikoak izango direla. Hala, aldez aurretik jakin daiteke zer sekuentziak sortuko dituzten erantzun immunitarioak eta aurrera egin daiteke esaterako diagnostiko tekniken arloan. Epitopo naturalak detektatzea ez da batere erraza, batez ere gaixotasun bat garatzen hasten denean aipatu du Mantekak. Virus bat izatekotan, adibidez, ez dakite antigorputzak virus horren zer zatiren kontra talka egiten duen, baina garatutako teknologiari esker ikus daiteke virusak eta antigorputzak non elkartzen diren. Epitopo artifizial edo sintetiko bat baldin badaukagu, ez dugu itxaron beharko virusaren sekuentzia edo egitura guztia irekitzeko. Epitopo sintetikoak aukera emango digu txertoa garatzeko virusaren egitura nolakoa den jakin aurretik aipatu du ikerlariak. Laborategitik kanpo. Ikerlariek espero dute hurbilketa horrek inpaktu zuzena izango duela diagnostiko soluzio aurreratuak garatzeko bidean. Izan ere, epitopoak azkar garatzeak eta hautatzeak modua emango du teknologia horiek hedatu eta haien bidez askotariko gaixotasunak detektatzeko batez ere. Helburua da lan horrek guztiak gaur egungo teknologia hori elikatu ahal izatea eta diagnostiko sistema azkarragoak eta merkeagoak sortu ahal izatea azpimarratu du kortaiarenak. Laborategitik atere martxan jarri dute esperimentua. Hasteko, ze hepatitisarekin egin dituzte probak eta ondo atera dira Mantekaren esanetan. Proba bat egin dugu ze hepatitis virusarekin eta modua egin dugu baiketa baten bidez epiteto natural horren ezaugarria berberak dituen epiteto sintetiko bat lortzeko. Saiakera arrakastatsua izan denez, beste virus bat izango dute ikergai orain, bat motako diabetesarena. Gaixotasun autoimunea denez, sintomak daudenean egiten da detekzio klinikoa, baina kortaiarenaren ustez baliteke aurretik detektatzeko aukera izatea etorkizunean. Gaixotasun autoimunea denez, badakigu sintomak agertu aurretik sortzen direla antigorputzak. Eta, adibidez, metodologia honek lagungarri izan behar du antigorputz horientzako sentsore espezifikoak sortzeko eta hala detekzio goiztiarra egin ahal izateko. Teknologia garatzen jarraituko dute, eta ura zabaltzea eta merkaturatzea da hurrengo pausua. Horretarako, ZIK Biomagunek taldeki Biosolutions startupa aurkeztu du. Hori da, eremu honetan sartzeko izan ditugun arrazoietako beste bat enpresa orain ustiatzen ari den detekzio teknologiak ere baditugulako gehitu du kortaianerak. Espero dute etorkizunean epitopo zehatzak sortzeko aukera egotea, menu bat baliz bezala, antigorpuz bakoitzeko epitopo bat. Oraindik denbora falta da diagnostiko goiztiarra posible izan dadin, kortaiarenak azaldu duenez, baina ziurtatu du garapen horiek bereziki garrantzitsuak direla industria ingurunearentzat eta biomedikuntzarentzat. Detekzio teknologia integratzea oso baliagarria izango da diagnostiko aurreratuak egiteko. Ez bakarrik eremu biomedikoan, baita ingurumen eta bioteknologia inguruneetan ere.